গাজীপুর মোবাইল মানে শুধু এসে শ্রোতা কোন নমস্কার, মানে হল রবীন্দ্র মুরিয়ারি যখন এক গাজীপুর উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রোতা আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি নে দেশ কি সেবা কে লিয়ে ট্যুইট কিয়া হ্যা কি আগর কোই ভি ব্যক্তি দেশ কি সেবা কে লিয়ে দান করনা চাহতা হ্যা তো ওয়া দান কর সকতা হ্যা। इसी को देखते हुए टाटा कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए का दान किया और अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का दान किया और वही बीसीसीआई ने 51 करोड़ का दान किया और बॉलीवुड के स्टार बाहुबली प्रभास ने 4 करोड़ का दान किया और सुरेश रैना भी 52 लाख का दान किए। सुनते रहिए गाजीपुर मोबाइल वाणी, अगले अपडेट के लिए इंतजार करें।